Bigarren hezkuntzako lau euskara irakasletik bakarrak irakurtzen du euskaraz plazer utxagatik. Uxu errei gorraiz. Pasioa zaila da disimulatzen. Baina antzesten ere bai. Eta hor dago kosketako bat. Iragan udaberrian, Euskal Herrian de BH-en eta batxilergoan euskara eta literaturako eskolak ematen dituzten irakasleen irakurketa ohiturei buruzko ikerlan bat argitaratu zuten EHUko irakasle Aiora San Pedrok, Paulo Kortazarrek eta Amaia Agirregoitiak. Emaitzek ez zituzten irauli ikerlariek aldez aurretik zeuzkaten susmoak, eta oraingo honetan horrek esan nahi du argazkia aski iluna idela oraindik ere. Bigarren hezkuntzako euskara irakasleen bi herenek gehienez ere 10 liburu irakurtzen dituzte urtean, eta euskarazko irakurgaiak hautatzen dituztenen artean soilik 27%-ek leitzen dute plazer utxagatik. Teoriak dio plazerez irakurtzen duen irakasle batek lan hobea egiten duela ikaslei irakurzaletasuna transmititzeko orduan, hasi da Kortazar argazkiaren lehen biziko trazua marrazten. Berandu gabe heldu da erradiografia osatzeko bigarren kolpea. Horrela nekez transmitituko da literaturarekiko maitasuna. Besteak beste lehendik ere gaiari buruz plazaratuta zeuden datuak eguneratzeko eta osatzeko balio du Kortazarren, San Pedroren eta Agirregoitiaren lanak. Izan ere, kasurako bai Mari Jose Olaziregik 2000. Urtean eta bai Idurre Alonso Amezuak ere gerora 2010. Emana zuten Arabako. Bizkaiko eta Gipuzkoako eskoletan irakurgaitzat hautatzen diren lanei buruzko zertzeladarik eta bestalde. Paloma Rodriguez Minambresek etorkizunean irakasle jarduteko unibertsitateko ikasketak egiten ari zirenen irakurketa ohituretan jarri zuen arreta 2023 eta EHUn zebiltzanei erreparatu zien, besteak beste. Horiek horrela diagnostikook berrikusteko, datu berriak jasotzeko eta oro bat euskararen lurralde osoari erreparatzeko premia zegoela nabarmendu dute EHUko ikertzaileek. Batik bat horregatik egin dute ikerketa hori orain. Euskal Herri osoko ikastetxeetara helarazitako inkesta baten bidez egin dute azterketa bidalketa masiboa egin zuten zentro publikoetara zein itunpekoetara. Eta 489 irakasleren erantzunak jaso zituzten osotara. Galdekatutakoek urtean irakurtzen duten liburu kopuruan horretan egin dute azpimarra ikerlariek besteak beste. Dena dela, diotenez, datu hori bera beste batzuen aldean jarrita da egiazki esanguratsua. Galdekatutakoen 164,5ek 0 eta 10 liburu artean irakurtzen dituzte urtean, eta 2018 soziometroaren neurketak argitaratutako txostenaren arabera irakurtzen duten EAEko helduek 7,6 liburu leitzen dituzte urtean batez beste. Oraingo hauek, euskara eta literatura ikasgaiko irakasleak espezialistak izanik, gehixeago eskatua alzaie, batez ere transmisioan daukaten ardura kontuan hartuta nabarmendu du Kortazarrek. Irakurtzen duten hori, zergatik irakurtzen ote duten horra auziaren beste gakoetako bat. San Pedroren esanetan, logikoa da irakasleek lanagatik irakurtzea. Eskolak emateko beharrezkoa zaielako edo behintzat komeni zaielako. Ordea, iradoki duenez, irakurtzeko motivazioan pisu handiagoa behar luke plazeraren bilaketak ere, bai eta euskaraz irakurtzen dutenean ere. Eta azken zehaztapen hori euskarari buruzkoa ez da alferrikako nabardura. Izan ere, irakasleen 161,5ek lanagatik eta plazeragatik irakurtzen dute euskaraz, eta 127ek leitzen dute euskaraz soilik plazeragatik. Ordea, pertsona horiexei galdetuz gero erdaraz irakurtzen dutenean zergatik egiten ote duten aski diferentea da argazkia. 146ek esan dute plazer utxez egiten dutela. San Pedro. Horrek are gehiago iluntzen du emaitza. Ikasgeletan ez daude. Irakasleen irakurketa ohiturek eskoletan zer nolako eragina duten ere aztertu dute ikerketan, eta horretarako zehazki zer irakurri edo zer maite duten jaso dute. Batetik, galdeketari erantzun aurreko 12 hilabeteetan irakurritako 5 liburu zerrenda zitzatela eskatu zieten eta bestetik, aipa zitzatela gustukoen dituzten idazleen arteko 3. Euskarazko tituluen artean, Karmele Jaioren maitasun kapitala errepikatu zen gehien, Ibrahima Balde eta Amets Arzaiusen Minan izan zen bigarrena eta bi horien atzetik, Aitaren Etxea, Ezekiel Bar Gloria. Eraikuntzarako materiala, Arotzaren Eskuak, Arrakasta eta Amaren Eskuak ere azaldu ziren erantzunen artean, besteak beste. Idazleen artean, hain zuzen ere Jaioa aipatu zuten gehien eta haren ondotik Bernardo Atxaga eta Joseba Sarrionandia dira rankingean urrenez urren. Edonola ere, aipatu galdera horiek batik bat atariko gisara balio izan zieten ikerlariei. Izan ere, gustuko liburu edo autore horiek inoiz eskoletara eraman ote zituzten argitzea zuten asmo nagusietako bat eta preseski horri dagokionez. Zurian beltz gelditu zen joera bat agerian, irakasleen irakurgai kutunak kasik ez dira ailegatzen ikasgeletara. Ez dut bakar bat ere eskolan erabili erantzuna gailendu zen, soilik Minanek eskuratu zuen baiezko mordoska bat. Horrek ikerlarien esanetan erakusten du transmisioan utxuneak daudela. Irakasleek zergatik ez dituzte eskolan lantzen liburuok? Zerk eragozten die hori? Ikasgaien plangintza ez da behar bezain malgua? Dudak duda, arrazoia utzikeria delako ideia guztiz baztertu du San Pedrok irakasleek berez badaukate prestasuna eta hildo berean irakasleek batik bat batxilergoan sentitzen duten presioa aipatu du Kortazarrek. Gainera, eskola kanona ere ekarri dute hizpidera bibiek. Kortazar. Batzuetan, existitzen da urpeko kanon moduko bat ikusi ikusten ez duguna, baina nolabait eskoletan transmititzen dena. Eta horretan, irudipena da gehiago lehenesten dela ikaslearen irakurgaitasuna, eta hortaz, irakasleek ikaslearen ahalmenaren arabera hautatzen dituztela liburuak, obren balio estetikoarengatik edo historikoarengatik baino gehiago. Kanona eraldatzen. Baina bada aldaketarik horretan ere. Preseski ikasgeletan lantzen den euskal literaturari behatuta ere badago evoluziorik ikustea sotila izanagatik eta ikerlariek iradoki dutenez, ez da kasualitatea. Gizon zuri mendebaldarrak literaturaren historian izan duen esklusibotasuna apurka zalantzan jartzen ari denean antzera gertatu da euskara eta literatura ikasgaian ere. Logikotzat dauka hori Kortazarrek bata bestearen isla delako. Datuek ere berresten dute eskoletako literatur kanonaren eraldaketa. Konparaziora, Alonso Amezuak 2010ean eginiko ikerketaren arabera, eskoletan jorratzen ziren 20 liburutik bakarra zen emakume batek idatzia orduan Arantxa Urreta Bizkaiak ondua zen, zehazki, eta orain. 24 liburutik 10 dira emakumezkoenak.